радиото, по което говорите вие.
Радио Казве.
Повторение от седмицата.
И сега продължаваме с втора част по темата. Имат ли младите хора перспектива за развитие у нас и какви са пътищата пред тях? Каква е ролята на университетите по пътя на младите хора? По тези теми ще говоря с професор Иван Илчев, ректор на Софийският университет Свети Климент Охридски. Професор Илчев, здравейте.
Здравейте.
Вие бяхте избран за втори мандат за поста ректор на най-старото и реномирано висше учебно заведение от нас и от дълги години сте в академичните среди. Кога според вас българските студенти спряха да виждат перспектива за развитие у нас?
Аз не бих казал, че са спрели да виждат перспектива за развитие у нас. Може би виждат по-добри перспективи за развитие в чужбина. Това е различно.
А как оценявате тези по-добри перспективи в чужбина? Защо чужбина успява да предостави на нашите студенти по-добри опции, отколкото България?
И необходимо ли да го обяснявам? Че то е пределно ясно, мисля за всички. За това говорим от 20 години и към това уж се стремим, но резултатите за сега поне не са чак толкова обнадеждаващи.
А вие къде намирате причината за това? В учебните заведения или в цялата система?
Не и в висшите училища, все пак заведение кръчмата. Говорим о университет с висши училища.
Да.
Висшите училища не могат да бъдат изолиран остров в обществото. Такава каквото е обществото, такива до известна степен поне са висшите училища. Но те все пак имат за задача да посочват, да работят за бъдещето на една страна. И това е което опитват да направят добрите от тях. Да работят не за днешния ден, а да работят за една перспектива, една по-добра перспектива на България.
А какви виждате са начините висшите училища да съдействат за тази по-добра перспектива на България?
Ние мисля, че съдействаме за тази по-добра перспектива за България. Самия факт, че нашите възпитаници, за които тук се говори, че не за тях няма гарантирана работа, то гарантирана работа няма никъде по света, но нашите възпитаници съвсем успешно се конкурират, добрите наши възпитаници съвсем успешно се конкурират на трудовия пазар в Европа. Много от нашите докторанти, за съжаление, ние не можем да ги задържим в България с условията, които предлага България, но замяна това тя ги хапват като топъл хляб различни изследователски институти, университети в Европа и Съединените щати. Вие виждате, че всеки втори студент, който завършва медицина у нас, гледа към чужбина и там ги назначават без никакви проблеми. С други думи, ние създаваме една база, която е напълно сравнима с базата, която се създава в Европа. Въпросът е, че нашето общество не може да осигури на тази база, не може да осигури достоен живот. Да.
Вие заговорихте за докторантите. В тази връзка искам да ви попитам, има ли отлив на млади хора от академичните среди и какъв е интереса към придобиване на висши академични степени от страна на младите хора?
Отлив от академичните среди трудно е да се говори. Аз не обичам да говоря с обобщение като политбюро. Има области, в които има отлив, някои области. Има области, в които има доста голям интерес. Но аз скоро имах разговор с един от представителите, така видните представители на нашите софтуерни среди. И той имаше известни претенции към качеството, каза нещо напоследък, каза, може би струвало му се, че преподавателите в информационните науки не били толкова добри, колкото преди. И аз му казах, добре, дайте да се разберем. Един студент, когато завърши информационни науки при нас, информатика да речем, при нас и отива в една добра фирма, тръгва с заплата 1200-1500 лева. Асистента, който го обучава тези 4 години, е с основна заплата от 540 лева. И кажете ми, как да привлека аз кадърни хора при тази ситуация? Идват хора, които са влюбени в науката си, които са влюбени в преподаването, които искат да създават нещо ново. Има такива хора, разбира се, но не са чак толкова много.
А как виждате връзката между бизнеса и университетите? Съществува ли тя в България и успешна ли въобще?
Тя е едностранна. Ние готвим хора за бизнеса, бизнесът се оплаква от качеството на преподаването в университетите. Но това е въпрос, на който съм говорил 100 пъти. В много случаи бизнесът не знае точно какво иска. Той иска университетите да му дават, как да кажа, бизнесът вижда себе си като една гайка. И университетите трябва да му дават винчета, към които така без проблеми да се напасват с гайката. Това може в един определен момент, но когато се изменят изискванията към гайките, какво ще правят тези винчета? Те не могат да се разширяват или стесняват. Затова задачата на университета е по-друга. Да дава една обща базисна подготовка на младите хора, която да ги прави гъвкави в условията на бързо изменяща се много високо конкурентна среда на трудовия пазар, на интелектуалния пазар, на пазара на обществото като цяло. Така че това са смешни плачове. От друга страна, нека да кажем и нещо друго. Да си спомняте, вие самия българския бизнес да е създал голям фонд в финансов фонд в подкрепа на науката в българските университети и от този фонд да се създава качествена наука, която да спомага създаването на качествени студенти. Такова нещо да помните? Да се е случило?
Ами, не знам, вие ще ни кажете аз.
Еми, няма. На практика няма такова нещо. Така че усилията трябва да се правят с двете страни. Няма как да се поддържа едно равновесие, ако се изисква от едната страна да тежи, а другата тогава ще се издига към небесата.
А има ли го момента ти с това, че висшите учебни заведения и въобще като цяло образователната система е достатъчно консервативна, за да не позволява бързо да се адаптират дисциплините и въобще методиките на преподаване към изискванията на трудовия пазар?
Висшите училища и образователната система като цяло държат един здрав консерватизъм, бих казал, защото понякога е твърде опасно условията на образователната система да се сменят много бързо. Разбира се, в много случаи този консерватизъм не е оправдан. Значи ние има какво да правим в това отношение и за съжаление не го правим в степента, която трябва да бъде. Трябва да осигуряваме възможности за по-гъвкаво преподаване пред студентите, трябва да им осигуряваме възможности да им преподаваме, не само да им преподаваме, но да ги готвим, защото преподаването е само едната страна на процеса, да ги готвим в удобно за тях време, съобразявайки с възможности, които те имат в условията на този пазар. Трябва да даваме повече възможности, но за съжаление за това имаме много законови пречки, да им преподават хора, успели хора от бизнеса и не само да им преподават, те да слушат лекции от тях, но това, което слушат, да бъде награждавано с кредити. А това, за съжаление, за момента все още закона не ни разрешава. Въпреки сме го предлагали, не знам от кога го предлагаме, мисля, че от 10 години го предлагаме.
А вие споменахте за гъвкавите начини на преподаване, в това число включвате ли задочните или пък дистанционните форми на обучение, защото съвсем наскоро излезе информация, че Университета за национално и световно стопанство смята да замени задочната форма с дистанционна, за да може да бъде приспособена образователният процес по-добре да се приспособи към нуждите на работещите студенти.
Сега, в това има зърно истина. Има зърнце истина. Аз лично, може би мнението ми не е много популярно, аз лично изпитвам известно притеснение. Винаги съм изпитвал известни притеснения, когато започнат напани една система тотално да се разгради и тотално да се замени с друга. Без да се използват добрите черти на старата система и без да се отхвърлят негативните черти на новата. Какво имам предвид? Едно университетско образование не е само заучаване на определен тип въпроси, как да отговаряш на тези въпроси. Едно университетско образование, това е образование в социализация на младите хора. В умението им да говорят с връстниците си, да ги убеждават, да отстъпват пред правилното мнение на връстниците си, да спорят с преподавателите си, да се учат да убеждават преподавателите си, че те са прави. Тези неща се правят в личен контакт. И затова прекомерното облягане на дистанционните форми на обучение, безспорно трябва да ги има, но прекомерното облягане на тях не се страхувам, че разрушава възможностите за социален контакт, които и без това през последните 20 на години интернет непрекъснато подравя тези възможности.
А това е ваше популярно мнение, че студентите трябва да се учат да влизат в диалог с преподавателите си. Не се ли наблюдава и тук една консервативност пък в отношение студентите, които не успяват да осъществят тази връзка с преподаватели, се получава само едностранния процес, в който преподавателя говори, изнася лекцията и нещата се свеждат само до това ниво?
Вижте сега, тук, как да ви кажа, това е процесът пак двустранен. За съжаление, не всички преподаватели умеят да го правят. Не всички преподаватели са готови да изслушат студента като равен тям човек. Не всички преподаватели са готови да си признаят, че не знаят нещо. А съвсем нормално е да не знаеш нещо. Аз се занимавам вече колко 30 години с история на балканските народи и се страхувам да напиша история на балканските народи, защото зная колко малко всъщност зная за историята на балканските народи. Не всички преподаватели са готови да протегнат на ръка на студентите и да отделят допълнително време, за да работят с тях. За щастие има и такива преподаватели, които могат да правят всичко това.
А господин Илчев, няма как да не ви задам и един такъв въпрос. Университетът претърпя тежка финансова криза и каква е ситуацията в момента? Каква е равносметката от това, което се случи?
Аз бих казал, че не университетът претърпя тежка финансова криза, а всички висши училища бяха ударени много силно. Това, с което университета се отличава от другите университети, от повечето университети в страната, не от всички, е, че ние поддържаме огромен брой изначално губещи финансово, не интелектуално, не от гледна точка на обществото, но финансово специалности ги поддържаме, такива специалности, каквито няма в другите университети. И когато в принципа на финансиране е финансиране на калпак, очевидно, че най-силно ударен този, който поддържа такива специалности. Университета поддържа пак със същата тази субсидия, без да получава стотинка допълнително за това, поддържа втората по големина национална библиотека в България, университетската библиотека, която е с най-много читатели в България и има повече научна литература, отколкото в библиотеката на Академията на науките. Със същата тази субсидия и с това, което може да изкараме допълнително, университета поддържа най-голямото научно издателство в България, което само тази година, от началото на годината, да кажем, е издало три пъти повече заглавия от това, което издава издателството на Българската академия на науките. Университетът, мисля, че всички български висши училища общо са разположени в 18 сгради национални паметници на културата. Университетът е разположен в 16 от тях. За тяхната поддръжка, която струва изключително скъпо, ние наново прибягваме към същата субсидия, която получават абсолютно всички университети. В тази ситуация няма как да не е тежък удар, нали?
Това означава ли, че университета сам се бори с неудачите в системата?
Да се забелязали някой допълнително да е подкрепил университета. Не, няма такова нещо. Имахме една среща с премиер-министъра в началото на тази година, в която аз бях поставил 5 възможни проблема за разрешаване. Той оказа помощ при разрешаването на един от тях. Той е решен. При другите 3 обеща пълно съдействие. За съжаление, когато това съдействие беше прехвърлено в Министерството, да кажем, на образованието, там получих един отговор, който е просто за мен, сега си го сложих в рамка като образец на бюрократично бездушие.
А именно какъв беше този отговор?
Ими, примерно, там се говореше, че библиотеката специално, която е национално богатство и която със закон е задължена от държавата да бъде депозит на библиотека, трябва да се потърси някакъв начин за допълнително финансиране. В отговор получих, да кажем, от Министерството на образованието едно обяснение какво е това библиотека и има ли почва у нас, аргументирано с цитати от Закона за висше образование, тъй като, разбира се, предполагам, че чиновниците в Министерството с основание предполагат, че ректор на Софийския университет не знае какво е библиотека и не е чел Закона за висше образование.
Тоест не се подкрепя идеята.
Просто е скандално. Скандално бюрократичен отговор беше.
Тоест не се подкрепя идеята за създаване на...
Не се подкрепя. Всъщност нищо не се подкрепя. Това е на принципа, ние ще му говориме, той докато му мине. Или докато не се примири.
Разбирам ви.
Ние няма да се примирим. Но няма да се примирим. Това ви гарантирам.
Професор Илчев, аз ви благодаря за този разговор и отговорите, които дадохте на въпросите ми.
Да.
Уважаеми слушатели, по втора част от темата имат ли младите хора перспектива за развитие у нас и каква е ролята на университетите по пътя на младите, разговарях с професор Иван Илчев, ректор на Софийският университет Св. Климент Охридски.